Uzbrukums ar kravas automašīnu noticis populārajā Armon Hanad dzīves promenādē, no kurienes pavaras skats uz Jeruzalemes vecpilsētas mūriem. Brīdī, kad grupa jaunu izraeliešu karavīru izkāpa no autobusa, uzbrucējs ar automašīnu uzbrauca uz trotuāra, apzināti vadot automašīnu militāra personu virzienā. Uzbrukumā dzīvību zaudējušas trīs sievietes un vīrietis, vēl 13 cilvēki guvuši ievainojumus. Kā paziņoja Jeruzalemes policijas komandieris, pie kravas automašīnas stūra sēdējis kāds arābu tautības vīrietis no Austrumjeruzalemes, kuram bijusi Izraels persona apliecinoši dokumenti. Vīrieti pēc incidenta nošauši bojā gājušo karavīru dienesta biedri. Pilsētā ir ieviest pastiprināt drošības apstākļi. Jeruzalemes mērs Nirs Barkats aicinājis pilsētas iedzīvotājus neļaut terorismam uzvarēt, solot, ka vainīgie par šo uzbrukumu samaksās lielu cenu. Pēc viņu vārdiem teroristi nežēlībai nav robežu un tiek izmantot visi iespējamie līdzekļi, lai nogalinātu ebrejus un, citēju, traucētu Izraels galvas pilsētas ikdienas dzīvi. Līdz šim gan neviens par notikušu atbildību uzņēmies nav, taču palestīniešu kaunie grupējums Hamas ir nosaucis uzbrucēju rīcību par varonīgu, iedrošinot citus palestīniešus pastiprināt pretošanos Izraelai. Grupējuma preses pārstāvis Abdul Latif Skanu paziņojis, ka palestīniešu pretošanās nav beigusies par spīti kādu laiku valdošajam salīdzinošajam klusumam. Pēc viņu vārdiem pretošanās var būt klusa un nemanāma, taču tā nekad nebeigsies. Kopš gada sākuma šis ir jau otrais uzbrukums izraeliešu militāra personā. 3. Janvārī līdzīgā incidentā Dženinas tūmā kravas automašīna uzbrauca robežsargiem, ievainojot divus cilvēkus. Kā norāda raidsabiedrība BBC, kopš 2015. Gada oktobra dažādos palestīniešu un Izraels arābu sarīkotos uzbrukumos ir nogalināti vismaz 35 izraelieši. Izraels puse apgalvo, ka bojā gājuši ir arī vairāk nekā 200 palestīniešu, galvenokārt uzbrucēji. Tāpat Izraels pusi apgalvo, ka uzbrukums ir veicinājuši palestīniešu regulāri aicinājumu uz vardarbību. Savukārt, palestīniešu vadība vaino gada desmitiem ilgās Izraels okupācijas radīto negatīvo noskaņojumu sabiedrībā. Izraels un palestīniešu konflikts pēdējā laikā ir nonācis arī ANO dienas kārtībā. Pavisam nesen ANO drošības padome, pateicoties ASV lēmumam balsojumā atturēties, pieņēma rezolūciju, kurā pieprasa Izraelai pārtraukt ebreju kolonistu apmetņu celtniecību palestīniešu kontrolētajās teritorijās. Padomes rezolūcijā Izraels apmetnis tiek nosaukts par starptautisko tiesību pārkāpumu un šķērsli ceļā uz divu valstu – Izraels un neatkarīgas Palestīnas risinājumu. Atbildot uz šādu lēmumu, Izraela ir pieņēmusi lēmumu aptuveni par 6 miljoniem ASV dolāru samazināt savus iemaksas apvienoto nāciju budžetā. Izraels vēstnieks apvienotajās nācijās Denijs Danons Twitterī norādījis, ka minētā summa ir daļa no ANO budžeta, kas tiek novirzīta pret Izraela noskaņotām institūcijām, tāpēc nebūtu saprātīgi Izraelai to apmaksāt. Vēstnieks arī uzsvēris, ka ANO ir jāizbeidz dzīvot absurdā realitātē, kas atbalsta naida kurināšanu pret Izraelu un pret Izraelu vērstu propagandu. Noslēgumā vien jāpiemina, ka pašlaik 125 ebreju kolonistu apmetnēs Jordānas upes rietumkrastā dzīvo aptuveni 60 tūkstoši izraeliešu. Papildus tām ir vēl aptuveni 100 nelikumīgas apmetnes, kuras Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu pašlaik parlamentam iesniegtā likumprojektā cenšas legalizēt. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.